მისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილი 20 მილიონ ლარზე მეტით დააჯარიმა. ეკონომიკური მიმოხილვა, პრესის მიმოხილვა. დღეს ეთერშია ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რეგიონული პროგრამა. სპორტულ მიმოხილვაში შემოგთავაზებთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რეპორტაჟს ლონდონიდან. ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი 20 მილიონ 245,000-მდე ლარით დააჯარიმა. დაჯარიმების საფუძველი კი გახდა აუდიტის სამსახურის ოქმი, რომლის თანახმადაც ბიძინა ივანიშვილმა მიმდინარე წლის განმავლობაში პირადი საბანკო ანგარიშებიდან 5 მილიონ 550,000-ზე მეტი ლარი დანიშნულების მითითების გარეშე გაიტანა. აუდიტის სამსახურის თანახმად, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საკუთარი საბანკო ანგარიშებიდან გატანილი ნაღდი ფული სხვადასხვა პირების გამოყენებით ქართული ოცნების სასარგებლო შემოწირულობებისთვის გამოიყენა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მორიგი პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება მიიღო. ასეთია შეფასება ადვოკატებისა, რომელთაც 11 აგვისტოს სასამართლო პროცესზე წარადგინეს მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან გატანილი თანხა ნაღდი ფულის სახით ინახება და პარტიული მიზნებისთვის არ დახარჯულა. ამ თანხის გადამოწმების მოთხოვნით ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა აუდიტის სამსახურსაც მიმართეს, თუმცა დაცვის მხარის არგუმენტები საბოლოოდ მაინც გაუზიარებელი დარჩა. ადვოკატი სანდრო ბარამიძე შენიშნავს, რომ აქამდე არსებულ ყველა იმ დადგენილებას შორის, რომელიც სასამართლოს ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოუტანია, 11 აგვისტოს გადაწყვეტილება ყველაზე აბსურდულია.
სასამართლომ უკანონო შემოწირულობად მიიჩნია ისეთი თანხა, რაზეც ბიძინა ივანიშვილმა წარადგინა მტკიცებულება, ნოტარიუსის აქტი და DVD-ზე ჩაწერილი ვიდეო მასალა, რომლის თანახმად მტკიცდება, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახში მის მეუღლეს ეკატერინა ხვედელიძეს ეს თანხა რეალურად გააჩნია. დღესაც აქედან გამომდინარე, როგორ განახორციელებდა ბიძინა ივანიშვილი იმ თანხის შემოწირულობის სახით ვინმე სასარგებლო შეტანას, თუ ეს თანხა მას ოჯახიდან არ გაუტანია და თავის სახშია.
ამბობს სანდრო ბარამიძე. ყოფილი სახალხო დამცველი ოზარ სუბარიკი დასწენს, რომ საქართველოს სასამართლომ 11 აგვისტოს მიღებული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის პოლიტიკური მხარე, პოლიტიკური მოთამაშე და არა დამოუკიდებელი არბიტრი. თუმცა ოზარ სუბარის ამ შეფასების მიუხედავად 11 აგვისტოს სასამართლომ აუდიტის სამსახურის ოქმში ერთი შესწორება შეიტანა. კერძოდ, აუდიტის სამსახურის მიერ დათვლილი თანხა 5,550,000-ზე მეტი ლარი არასწორად მიიჩნია და ხელახალი კალკულაციით დაასკვნა, რომ შემოწირულობებისათვის საბანკო ანგარიშებიდან მოხსნილმა თანხამ 4,050,000-მდე ლარი შეადგინა. შესაბამისად, გადარიცხული თანხის 5-მაგიოდენობა 20,245,000-მდე ლარი სასამართლომ სავარაუდოდ ამ თანხიდან გამოითვალა. ვინაიდან ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმება და შესაბამისად კანონის დარღვევა პირველი შემთხვევა არ არის, აუდიტის სამსახური მისი საწყისი თანხის 10-მაგიოდენობით 55 მილიონი ლარი დაჯარიმებას ითხოვდა. თუმცა სასამართლომ არც ეს მოთხოვნა გაითვალისწინა. რატომ? კითხვაზე ოზარ სუბარიკი ფასუხობს.
20 მილიონამდე რატო ჩამოეყვანა? ძნელი სათქმელია, თუმცა იქ ადვოკატები ამბობდნენ, რომ ჯერ ერთი ამ 5.5 მილიონიდან 70% არის ეკატერინე ხვედელიძის, 30% დარჩა ბიძინა ივანიშვილის მფლობელობაში. ეს გაითვალისწინა თუ რამე სხვა გაითვალისწინა, ამის განმარტება მოსამართლეს არ დაუკეთებია. დღეს წაიკითხა მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი, ხოლო როდესაც მთლიანად გამოაქვეყნებს, მაშინ გაცოდინება თუ რაზე ლაპარაკი.
საქალაქო სასამართლოს მასალების გამოქვეყნებას ელოდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც, რომელიც ჯერჯერობით საქმის მასალებს არ იცნობს. მაგრამ აუდიტის სამსახურის ცალკეულ მოთხოვნებს ივანიშვილისა და კალაძის მიმართ თავიდანვე კანონდარღვევა დაფასებდა. თამარ ჩუგოშვილი, ასოციაციის ხელმძღვანელი, ამ ეტაპზე განსაკუთრებით დაინტერესებულია იმით, შეძლო თუ არა აუდიტის სამსახურმა სათანადო მტკიცებულებების წარდგენა. ადვოკატი შალვა თადუმაძე თავის მხრივ განმარტავს, რომ მტკიცებულების ტვირთი ამ პროცესს ფიზიკური პირი ივანიშვილის მხარეს გადავიდა. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს ორშაბათს 13 აგვისტოს გაასაჩივრებენ, მიუხედავად იმისა, რომ სააპელაციო სასამართლოს უკეთესი მართმსაჯულების იმედი არ აქვთ. ადვოკატ შალვა თადუმაძეს მოუსმინეთ.
დადგენილება 48 საათიდან გასაჩივრდება და ჩვენ ამ ვადაში გავასაჩივრებთ ამ დადგენილებას, ხოლო გამომდინარე იქიდან, რომ ვიზა არაფერს არ მოველიც ჩვენ სააპელაციო სასამართლოსთან, ჩვენ ვქმნით ფორმალური იურიდიულ საფუძველს, რომ აღნიშნული დავა საერთაშორისო დონეზე იქნება გატარებული.
საქალაქო სასამართლოს 10 აგვისტოს დადგენილების შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში გადაინაცვლებს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ყოფილი ფეხბურთელის კახი კალაძის საქმეც. კახი კალაძეს სასამართლომ 17 მილიონამდე ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. კახი კალაძესა და ბიძინა ივანიშვილს აუდიტის სამსახური პრაქტიკულად ერთსა და იმავე საკითხზე, საკუთარი საბანკო ანგარიშებიდან სოლიდური თანხების მოხსნაზე ედავება. აუდიტის სამსახურმა ქართული ოცნების ორივე ლიდერს ბანკიდან გატანილი თანხების უკან ანგარიშზე დაბრუნება მოსთხოვა. კალაძის შემთხვევაში თანხა 3.389.000 ლარს შეადგენდა, ივანიშვილის შემთხვევაში კი 5.550.000 ლარზე მეტს. ამ უკანასკნელს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მოსამართლემ 1 მილიონ ლარზე მეტი ჩამოაგლო. მთლიანობაში კი საქალაქო სასამართლოს განაჩენი უფრო მკაცრი კახი კალაძის მიმართ აღმოჩნდა. ჯარიმის დაწესებასთან ერთად დაყადაღებულია მისი საბანკო ანგარიშები და უძრავ მოძრავი ქონება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შალბათ, ლონდონის ოლიმპიადაზე 3 ქართველი მოჭიდავე გამოდიოდა, საქართველოს გუნდის ყულაბას 1 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი შეემატა. ლონდონიდან გადმოგცემს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი.
გვაქვს 2 მედალი. დავიწყოთ იქიდან, რომ სულ 3 მოჭიდავე გამოდიოდა. ეს არის მალხაზ ზარკუა 60 კილოგრამში, დავით მარსაგიშვილი 84-ში და დავით მოძმანაშვილი 120 კილოგრამ წონის კატეგორიაში. ყველაზე უკეთ ბუნებრივია სწორედ მოძმანაშვილი გამოვიდა, რომელმაც პირველი და მეორე შეხვედრა მექსიკელ და ყაზახ სპორტსმენს მოუგო. ნახევარფინალში კი ძალიან ძლიერ მეტოქეს რუს მახოვს მოუგო, მსოფლიო 3-გზის ჩემპიონს, და ფინალში გავიდა. ბუნებრივია ამ გამარჯვების შემდეგ ჩვენ ქართველებს, ქართული დელეგაციის წევრებს და გულშემატკივრებს, რომლებიც მრავლად არიან აი ამ დარბაზში, იმედი მოგვეცა, რომ ფინალშიც აქტიური იქნებოდა ჩვენი ფალავანი. სამწუხაროდ ასე არ მოხდა. მეტოქე, რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი ხავდა, თუმცა უკვე ვეტერანი მოჭიდავე 33 წლის ართურ ტაემაზოვი, ეს არის უზბეკი სპორტსმენი, ყველა ტიტულის მფლობელია, ორგზის მსოფლიოს ჩემპიონია, ევროპის და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. სიდნეიში აიღო ვერცხლი და მომდევნო 2 ოლიმპიადაზე გაიმარჯვა. ეს არის მისი მეოთხე ოლიმპიური მედალი, მათ შორის მესამე ოქროს. სამწუხაროდ დავით მოძმანაშვილი ფინალში ძალიან ცუდად გამოვიდა და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია თავის მეტოქეს, ვინც შეხვედრა ნახა. ყველანი დაეთანხმება, რომ ძალიან ძიმე საყურებელი იყო, იმიტომ რომ ფაქტიურად უბრძოლელად დათმო ეს შეხვედრა ჩვენმა მოჭიდავე სამწუხაროდ. რა შეეხება მარსაგიშვილს, მან კარგად დაიწყო ასევე, მაგრამ სრულიად მოულოდნელად მეორე წრეში წააგო პუერტო-რიკელ მოჭიდავესთან და ამის შემდეგ მას ჰქონდა 2 შეხვედრა, 1 მესამე ადგილისთვის ბრინჯაოზე გასასვლელი და უკვე თავად ბრინჯაოს მედლისთვის, რომელიც ძალიან მაღალ დონეზე იჭიდა და მოუგო ბელორუს სპორტსმენს და საქართველოს ნაკრებს კიდევ ერთი ბრინჯაოს მედალი მოუტანა.
ეს გახლავთ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი, რომელიც ლონდონში იმყოფება ოლიმპიურ თამაშებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევს თავისუფალი სტილით მოჭიდავე 21 წლის ვლადიმერ ხინჩაგაშვილმა ვერცხლის მედალი მოიპოვა ლონდონის ოლიმპიადაზე. რა ხდება ხინჩაგაშვილის მშობლიურ ქალაქ გორში? ამ თემაზე გვესაუბრება ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მისი რეპორტაჟი შეგიძლიათ ახლა მოისმინოთ.
მეორე დღეა გორში ადგილობრივი სპორტსმენების წარმატებებს ფეიერვერკებით და მანქანების მსვლელობით აღნიშნავენ. ჯერიყო და გორის დილამ კვიპროსში მნიშვნელოვანი მატჩი მოიგო. გუშინ კი გორელები თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა ოლიმპიური ვერცხლის მედლით გაახარა. ოქროს ტოლფასი ვერცხლი, ასე აფასებენ ლადოს წარმატებას გულშემატკივრები, რომლებიც ფინალური ორთაბრძოლის საყურებლად თეატრის სკვერში შეიკრიბნენ. რამდენიმე ადამიანმა სანთლებიც კი აანთო. მათმა ემოციამ კი პიკს მაშინ მიაღწია, როცა მსაჯებმა ხენჩიგაშვილს ბოლო წამზე გაკეთებული ქულა არ ჩაუთვალეს. ფინალური ორთაბრძოლა რუსეთის ნაკრების წარმომადგენელთან ჯემალ ოტარსულტანოვთან მართლაც დაძაბული გამოდგა. რომ არა მსაჯების შეცდომა, რომლის შესახებაც ჭიდაობის სპეციალისტები საუბარს არწყვეტენ, ხინჩეგაშვილს ოქროს მედლის აღების კარგი შანსი ეძლეოდა. ჭიდაობის მწვრთნელი მერაბ მუზიაშვილი აცხადებს, რომ ბოლო წამზე ქართველმა სპორტსმენმა სამქულიანი გდება გააკეთა, მაგრამ მწვრთნელების პროტესტმა შედეგი ვერ გამოიღო.
დაპროტესტებული შეხვედრა ყოველთვის საქართველოს საწინააღმდეგო წყდება, თორემ ყველამ კარგად დავინახეთ, ეგ ბოლო მოძრაობა იყო სამქულიანი მოძრაობა. სამქულიანი მაგას არ არსებობს, ვიღაცას არ მიეცა ეგ სამი კულა და მაინც რუსეთმა თავისი გავლენა აგერ კიდევ ერთხელ გაიტანეს და წაგვართვეს შეხვედრა.
საჯობით იმედგაცრუებული გორელები მაინც იღიმებოდნენ და აღნიშნავდნენ, რომ 21 წლის მოჭიდავისთვის ვერცხლის მედალიც დიდი წარმატებაა. შავდათუაშვილმა ოქროთი, ხინჩეგაშვილმა კი ვერცხლით პატარა ქალაქს სახელი მსოფლიოში კიდევ ერთხელ გაუთქვეს.
ვერცხლის მედალი მართლაც ძალიან საპატიო, ესეთი დიდი შეჯიბრისთვის, რასაც მოგვიწევთ თამაშებია. მაგრამ გულდასაწყვეტია ის, რომ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით რუსეთის ფაქტორმა განაპირობა ის, რომ რუსეთის პროტესტი ჩვენი არ გაისმა.
ცხინოვათ იყო მომზადებული და ფიქრობდი, რომ ეს უნდა მოეგო. და მოიგო კიდევ ეს პრინციპში. მოიგო, გამარჯვებულია. გამარჯვებულია ბულოცო.
ერთადერთი ადამიანი, ვინც ფინალურ ბრძოლას არ უყურებდა და განმარტოებით ლოცულობდა, ლადოს დედა ქეთევან ხინჩეგაშვილი იყო. მისი თქმით, ლადო ძალიან შრომის მოყვარეა და წინ არაერთი გამარჯვება ელოდება. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი ჭიდაობაზე 8 წლის ასაკში მიიყვანეს. მამამისიც, გია ხინჩეგაშვილიც ცნობილი მოჭიდავე იყო და მისი გარდაცვალების შემდეგ მეგობრებმა და მწვრთნელებმა ყურადღება პატარა ლადოს მიაქციეს, რომელმაც მათი იმედები გაამართლა. ლადოს და გვანცა ხინჩეგაშვილიც საქართველოს ჩემპიონია ცურვაში. ქეთევან ხინჩეგაშვილი ამბობს, რომ მიშვილებს სპორტი გენებში აქვთ.
ბიჭის ყალობაზე ნაზი ბავშვი იყო წყნარი, მშვიდი ძალიან, აი პატიოსანი როგორც შეიძლება ითქვას, და პატარა მამა რო გარდაეცვალა, და რა ვიცი მე ესე ნენელა მიყვა და საერთოდ ძალიან სუსტი და ნაზი იყო, იყვებითაც ეს წარმოვიდგენდი თუ ამდეს მიაღწევდა და საერთოდ მიზანდასახული ბავშვი და მშრომელი ძალიან და დაისახა მიზანი, რომ ამის სულის საპატივსაც მოც რა ვიცი შეძახილითაც რო აი და ისე და თვითონაც ალბათ გენეტიკა და მონდომება ჰქონდა ძალიან და ძალიან შრომის მოყვარეა, ძალიან უზომოდ შრომის მოყვარეა. არ არსებობს მაგან ვარჯიში რაღაცის გულისთვის გააცნიოს, გადაზდოს.
ქეთევან ხინჩეგაშვილს შვილის წარმატება ოლიმპიური ჩემპიონის ლაშა შავდათუაშვილის მშობლებმა მიულოცეს. ლადოს უბანში კი სუფრა დილამდე იყო გაშლილი. მისი მეგობრები, ახლობლები და მეზობლები ახალგაზრდა მოჭიდავის წარმატებას დიდხანს აღნიშნავდნენ.
ეს გახლავთ რეპორტაჟი გორიდან, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გესაუბრებოდათ იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ გორელები მათი თანაკალაკელის ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის წარმატებას ლონდონის ოლიმპიადაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები 1 ოქტომბერს გაიმართება. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ დაასრულა პარტიათა რეგისტრაცია. კომისიაში ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ადგილის მოსაპოვებლად 17 პარტია იბრძოლებს. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
მესამე მოწვევის აჭარის უმაღლეს საბჭოში ადგილის დასამკვიდრებლად 17 პარტია იბრძოლებს. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ, რომელიც ამ არჩევნებს ატარებს, მხოლოდ 3 პარტიის საბუთები დაიწუნა და პარტიის ხელმძღვანელებს ვადა დოკუმენტაციის გამოსასწორებლად 12 აგვისტოს 6 საათამდე მისცა. ზურაბ ნოღაიდელის მიერ დაფუძნებული პარტიის სამართლიანი საქართველოსთვის ხელმძღვანელი ბორის მიქელაძე უსკოში საჭიროზე მეტ ხელმოწერას შეიტანს, რათა არჩევნების შედეგად უმაღლეს საბჭოში პარტიის ორი წევრი მაინც შეიყვანოს.
ჩვენ დღესდღეობით არ შევწევს ის ზალა, რომ არსებული ხელისუფლება მთლიანად შევცვალოთ და მოვიდეთ უმრავლესობაში, მაგრამ ჩვენ შევწევს ზალა და გვაქვს ამის რესურსი, რომ უმაღლეს საბჭოში დაახლოებით 2 ან 3 კანდიდატი მოვიდეს.
უსკომ კიდევ ორ პარტიას შეუწყვიტა დროებით რეგისტრაცია. ეს არის ხალხის პარტია და პარტია დემოკრატიული სამართლიანი საქართველოსთვის. ერთადერთი პარტია, რომელმაც რეგისტრაციაზე უარი თავად თქვა, ნინო ბურჯანაძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვისა, რომლის რეგიონალური ხელმძღვანელი გურამ ხოზრევანიძე ამბობს, რომ დემოკრატიული არჩევნებისთვის საქართველო ჯერჯერობით მზად არ არის.
სასამართლო არ არსებობს ამ ქვეყანაში, მედია არ არსებობს. Რა ქედა გამომდინარე? ჩვენ თვლით, რომ ეს არჩევნები აი ამ სისტემაში ჩვენი აზრით შეუძლებელია აქ დემოკრატიული არჩევნებზე იყოს საუბარი. ყოველ შემთხვევაში, მათ ვინც მონაწილეობს არჩევნებში, ჩვენ ყველანაირად ხელ შევწყვეთ ჩვენი რესურსებით, რომ მათ მიაღწიონ რაიმე შედეგს, პირადად მე ჩავერთვები თუნდაც უბნებში, პირადად დავდგები და დავიცავ ხმებს. მეც გავაკეთებ ჩემს არჩევანს და ყველას მოუწოდე რომ გააკეთოს არჩევანი, მაგრამ ნახოთ შედეგი. იქნებ ცდებით.
ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პარტია მთელი თავისი რესურსით იბრძოლებს, რომ ძირითადმა ოპოზიციამ არჩევნებში წარმატებას მიაღწიოს. ძირითად ოპოზიციაში გურამ ხოზრევანიძე ქართულ ოცნებას გულისხმობს. თავის მხრივ ქართული ოცნების ბათუმის შტაბის უფროსი ავთანდილ ბერიძე დარწმუნებულია, რომ ამორჩეველი ნაციონალურ მოძრაობას ბათუმში აღარ ხავს.
მიყენებულია კედელთან ხელისუფლება, იგი ყოველდღიურად რწმუნდება, რომ მოსახლეობა მას არ მიყვება და გაალბებაც კი უჭირს უკვე. იმიტომ რომ გაალბება შესაძლებელია, როდესაც არის მცირე განსხვავება, როდესაც ტოტალური განსხვავება და როდესაც 9 ერთს უპირისპირდება, მაშინ ამ 9-ს 5-ს და 4-ს ვერ გახდ. ამიტომ იგი არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და გამომდინარე აქედან, რადგან მას არ აქვს დემოკრატიულობის თამაშის სურვილიც კი, ველოდები რომ საკმაოდ მწრავე და მძიმე დაძაბულობა იქნება.
ქრისტიან დემოკრატები კი ნაციონალურ მოძრაობას ძირითადად ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში და გამომრჩევლის მოსყიდვაში ადანაშაულებს. ნაზიბროლა ქობულაძე ამბობს, რომ თავი არის, რომ დაპირისპირება პარტიათა შორის დაძაბულობა ამორჩეველში არ გამოიწვიოს.
პრობლემა ჩემი აზრით არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ამას ხვდებით ყოველი ფეხის ნაბიჯზე, იგივე პროგრამაში ცვლილებების შეტანა, იგივე ქალაქის მერიის მიერ მიღებული ახალი გადაწყვეტილება, რომ დაურიგდეს სოციალურ დაუცველ მოსახლეობას 40 ლარის სურსათი. ეს არის პირდაპირ ამორჩევლის მოსყიდვა, თუმცა კი ნიღბავენ იმითი, რომ ეს არის ვთქვათ დახმარება ადამიანების მერიის მხრიდან. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის და ძველი გამოცდილება, რაც შეეხება კარუსელებს, იგივე ყუთების დაწესებებს. მე ვფიქრობ, რომ დღეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციებით განან იმ დონეზე, რომ მსგავსი ფაქტები აღმოიფხვრას და არ იყოს ისე ხშირი, როგორც წინა არჩევნების დროს იყო. იმდენად დაძაბული არის პოლიტიკური ფონი, როცა მართლაც ორპოლუსიანი გახდა ქართული პოლიტიკა თითქოს, და მე ვფიქრობ, რომ არც ნაციონალურ მოძრაობას და არც ოპოზიციას ამ შემთხვევაში არ აწყობს დიდი ექსცესები და დიდი შეხლა-შემოხლა, ვინაიდან ამას შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან ცუდი და ყველა ცუდი შეიძლება რაც მოხდეს არის სამოქალაქო ომი ჩვენს ქვეყანაში.
პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არც ოპოზიციის მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს პასუხობს და არც საარჩევნო კამპანიაზე საუბრობს. ერთადერთი რაც ცნობილი გახდა ისიც კვლევის შედეგად, რომ საპარლამენტო არჩევნებზე ბათუმში მაჟორიტარობის კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გია ბარამიძე იქნება. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის შტაბის უფროსის გელა დეკანაძის აზრით, გია ბარამიძე მაჟორიტარად მხოლოდ იმიტომ უნდა დასახელდეს, რომ ვარდების რევოლუციის დროს აჭარაში სისხლი არ დაღვრილა. აღიარებს, რომ ბარამიძის კანდიდატურის იდეა ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ შტაბს ეკუთვნის.
ერთიანი და სამზარეულოა პარტიის და ასე რომ აქედან გია ბარამიძე ძალიან დიდი ამსახურება პირადად ბათუმის ფარსაზესით, აჭარის ფარსაზესით.
მაჟორიტარობის კანდიდატებად ბათუმში ასევე ერთიანი ნაციონალური სიიდან სახელდებიან ბათუმის მერი რობერტ ჩხაიძე და საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, ისევე როგორც საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები, 1 ოქტომბერს გაიმართება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მასში გესაუბრებით საქართველოში სურსათის ფასების ზრდის შესახებ. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
კახეთში დატრიალებულმა სტიქიურმა უბედურებამ სასოფლო სამეურნეო კულტურების მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა, რამაც ხილზე და ბოსტნეულზე ფასების მატება გამოიწვია. ამჟამად ფასები სტაბილურია, თუმცა ის დაახლოებით 10%-ით მაღალია, ვიდრე იყო ერთი თვის წინ, ივლისის შუა რიცხვებში. ბაზრების ადმინისტრაციის წარმომადგენლების განცხადებით, სტიქიის შემდგომ ხილბოსტნეული საშუალოდ 5-10 თეთრით გაძვირდა და ეს ფასები შენარჩუნებული რჩება. თუ ხილბოსტნეულის გაძვირება კახეთში მოსავლის განადგურებას მოხვა, პურის ფქვილის ფასის მატება მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გაძვირებამ გამოიწვია. ამის მიზეზი კი ხორბლის მწარმოებელ ძირითად ქვეყნებში გვალვის შედეგად მოსავლიანობის შემცირებაა. საქართველოს ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის ლევან სილაგაძის განცხადებით, გვალვებამდე ხორბლის ძირითადი მომწოდებელი რუსეთი იყო, მაგრამ ივლისის დასაწყისში რუსული ხორბალი საგრძნობლად გაძვირდა და ქართულმა კომპანიებმა ხორბლის მარაგი ყაზახეთში შეიძინეს.
ყაზახეთში შედარებით იაფი იყო ხორბალი და მათ ძალაუნებურად უნდა გაენთავისუფლებათ თავისი შესანახი მეურნეობები იმისათვის, რომ ახალი ხორბალი, რომელიც მათთან სექტემბერში მოდის, დაებინავებიათ. ამ დროს მოხდა საკმაოდ ნორმალურ ფასად ხორბლის შემოტანა საქართველოში, დაბინავება და ეხლა ჩვენი თესლის კომბინატები შემოტანილი ყაზახეთიდან ხორბლით მუშაობენ. ანუ სტაბილურობა ბაზარზე, ფქვილის ბაზარზე.
ხორბლით მომარაგების სტაბილურობას ისიც განაპირობებს, რომ ყაზახეთმა გადაწყვიტა საკუთარი ხორბლის ექსპორტირება მხოლოდ საქართველოს გავლით განახორციელოს. ასევე გარე ფაქტორებს მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაძვირებას უკავშირდება მიმდინარე კვირაში საქართველოში მომხდარი საწვავის ფასის 5-თეთრით გაზრდა. ამ გაძვირების მიზეზებს განმარტავს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თვალაშვილი.
პირველ რიცხვებიდან იწყებს საერთაშორისო ფასები მატებაზე, ეს არ არის თქვათ ლევანდელი წელი რაღაც გარკვეულად გამონაკლისი ზაფხულის პერიოდში, ტრადიციულად ყოველთვის ფასები მატულობს იდროზეგარ და ამ პერიოდში მოთხოვნება მატულობს დღესაა დაკავშირებული ტურისტულ სეზონთან, შეგულების სეზონთან, როდესაც განსაკუთრებით აქტიურია სატრანსპორტო საშუალებებით მოძრაობა მთელ მსოფლიოში და შესაბამისად საერთაშორისო ფასები პროდუქტებზე მატულობს და შესაბამისად უკვე აი ამ ტენდენციებმა, ანუ საერთაშორისო ფასების მატებამ ბოლო პერიოდში განაპირობა ისე ჩვენთანაც მოხდა ფასების კორექტირება, კერძოდ გაიზარდა ყველა კატეგორიის
ვანო თვალაშვილის ამ არგუმენტებს ოპონირებას უწევს საზოგადოებრივი მოძრაობა პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს, თუმცა კი ეკონომისტები განმარტავენ, რომ საწვავის ბაზარი მოთხუნილების ზრდაზე რეაგირებს. ნავთობის გარდა მსოფლიო ბაზარზე სასურსათო პროდუქციის გაძვირება შეიმჩნევა, კერძოდ საგრძნობლად მოიმატა შაქრის ფასმა. გაეროს სასურსათო ორგანიზაციის ფაოს მონაცემებით შაქრისა და სხვა სასურსათო პროდუქციის ღირებულება ჯერ კიდევ რჩება უფრო ნაკლები, ვიდრე ეს იყო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. უფრო მეტიც, მსოფლიო ბაზარზე გარკვეული პროდუქციის გაიაფება შეიმჩნევა, მაგალითად ღორის ხორცი და ზოგადად ხორცის პროდუქტები. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ექსპერტი შოთა მურღულია განმარტავს, რომ გარე და შიდა ფაქტორების მიუხედავად, რაც სასურსათო პროდუქციის ნაწილის გაძვირებას იწვევს, მაინც არის შესაძლებელი ინფლაციური პროცესების რეგულირება.
თუ კარგად დაიჭერს ქვეყანა ეწოდებულ ფულის მასას, მაშინ ინფლაცია არ მოხდება. თუ გაიზრდება რაღაც ერთი პროდუქტის ფასი, შემცირდება მეორესი, ანუ თუ ხალხში ფული მასა არ გაიზარდა, მაშინ ინფლაციასაც ვერ გამოიწვევთ, იმიტომ რომ თუ ერთში მეტ გადაიხდიან, მეორეში მოუწევთ ნაკლების გადახდა. ინფლაცია ორთვის არის იმ შემთხვევაში, თუ მეტ ფული გაუშვეს მოძრაობაში, ვიდრე ეკონომიკური ზრდაა. ანუ შესაბამისად, მუცხოეთში ფასები გაძვირდა და ჩვენთან ინფლაცია მაღალი იქნება, არასწორი დასკვნა.
შოთა მურღულია ფულის მასის ზრდის საფრთხეს იმ წინასაარჩევნო აქტივობებში ხედავს, რომლებიც დამატებითი სახსრების ხარჯვას უკავშირდება. ეს პროცესები ჯერჯერობით არასახულა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მომზადებულ სამომხმარებლო ფასების ინდექსში, ინფლაციის მაჩვენებლებში. საქსტატმა ბოლო კვლევა ივლისის შუა რიცხვებში ჩაატარა, მაშინ როდესაც ფასები ძირითადად ჯერ კიდევ უცვლელი იყო. ამ სამსახურის უფროსის ზაზა ჭელიძის განცხადებით, სურსათის გაძვირება აგვისტოსთვის მაჩვენებლებზე აისახება.
სავარაუდოდ ალბათ ჩვენ წლის ბოლომდეც იქნება ინფლაცია, ინფლაციური პროცესები, ალბათ ინფლაციაში თუ რამე გაუთვალისწინებელი გაეფება არ მოხდა, ალბათ აღარ გადავალთ. This is garlic ერთ-ერთი ხელშემწყობი, რომ შარშან მაისიდან დაწყებული წლის ბოლომდე ინფლაციის სისტემები ჩდებოდა და შესაბამისად ეს უკვე პირიქით აისახება წელს. ძირითადი გავლენა მაინც აქვს სასაქონლო ჯგუფებში, სადის სურსათის თუ ალკოჰოლის ასმელების სასაქონლო ჯგუფში და ძალიან დიდი გავლენა აქვს ასევე ტრანსპორტის სასაქონლო ჯგუფს, სადაც საწვავის ფასი შედის. შესაბამისად საწვავის ფასის ღირებულებაც ამაზე ყველაფერზე ბუნებრივია მოქმედებს და
ეკონომიკის ექსპერტები მცირე ინფლაციაში საფრთხეს ვერ ხედავენ ისეთში როგორც მაგალითად ახლა აღინიშნება როდესაც წლიური საშუალო ინფლაცია 1%-ის ფარგლებშია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და სხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების აზრით გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის 5-6%-იანი ინფლაცია ნორმალურ მდგომარეობად ითვლება კახა მჭედლიძე რადიო თავისუფლება თბილისი
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ოქროპი რუხაძე გაგაცნობთ გასულ კვირაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ მასალებს
დავიწყოთ მიმოხილვას BBC News-ის მიერ გამოქვეყნებული სტატიით რომელიც თბილისელმა კორესპონდენტმა მოამზადა სტატიის თემა არჩევნების საქართველოში ბრძოლა ქვეყნისთვის ასე დასათაურებული ის ბიძინა ივანიშვილის ბევრი მხარდამჭერი მოხიბლულია მისი კარგი ტიპის იმიჯით. ასე იწყებს სტატიას ავტორი. საქართველოს არჩევნები 1 ოქტომბრისთვის დაინიშნა 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს ქვეყნის დემოკრატიის ყველაზე დიდი გამოცდაა, წაიკითხავთ ამ სტატიაში. მოყვანილია ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, რომელსაც ის ამბობს საქართველოს პრეზიდენტის შესახებ. მან შეძლო დაეჯერებინა ამერიკისა და ევროპისთვის, რომ აშენებს ნამდვილ დემოკრატიას, თუმცა ამ ქვეყანაში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ასეთი არაფერი მომხდარა. ყველაზე დიდი უსამართლობა, რაც ჩვენს ქვეყანაშია, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი, ეს სამართლიანობის თვალთმაქცური ფასადის შექმნა, აიუწყება BBC News. კიდევ ერთი ციტატა ამ სტატიიდან. ქალაქის ინტელექტუალები პრეზიდენტს ადანაშაულებენ ავტორიტარიზმში. მათი თქმით, ის აკონტროლებს სასამართლოს და მედიას. ისინი ფიქრობენ, რომ პროდასალური ორიენტაციის ხელისუფლებამ დაჩრდილა საქართველოს ხელოვნური და ინტელექტუალური ტრადიციები უფრო ზედაპირული ამერიკული სტილის საზოგადოების ხარჯზე. თუმცა მრავალი ქართველისთვის, რომლებსაც 1990-იანი წლების ომისა და დანაშაულებრივი პერიოდი ახსოვთ, პრეზიდენტ სააკაშვილის გუნდმა შეძლო ქვეყანაში წარმოუდგენელი სტაბილურობისა და ეკონომიკური ზრდის პერიოდის შექმნა. მისი ხელისუფლება ღია და ტოლერანტულია რელიგიური, სექსუალური და ეთნიკური უმცირესობის მიმართ. ბიძინა ივანიშვილის ზოგიერთ კოლეგასთან შედარებით, რომლებიც მკაფიოდ ნაციონალისტურად არიან განწყობილი, წერია ამ სტატიაში. და ბოლოს კიდევ ერთი მცირე ციტატა. დასავლეთში ეს არჩევნები, საქართველოს არჩევნებზე ელაპარაკი, აღიქმება როგორც ლაკმუსის გამოცდა, რომელიც აჩვენებს თუ რამდენად დგას ქვეყანა ნატოსა და ევროკავშირში მიმავალ გზაზე და რამდენადაა ის მზად დემოკრატიული რეფორმების დაპირებების შესასრულებლად. წაიკითხავთ სტატიაში, რომელიც BBC News-მა გამოაქვეყნა. ახლა გაგაცნობთ ეკონომისში გამოქვეყნებულ ბლოგს, რომელიც ეძღვნება კახი კალაძეს. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ქართველი ფეხბურთელის კახი კალაძის მოწოდება მაინც პოპულისტურია, წაიკითხავთ ბლოგში. იმის მიუხედავად, რომ მან 2009 წელს თავის კარში 2 გოლი გაიტანა, რის შემდეგაც საქართველო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირს გამოეთიშა. მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს პოლიტიკური სარგებლის მიღება სპორტული წარმატებისგან და ყველა ოლიმპიურ მედალოსანს გულოხ დასაჩუქრებას პირდება. იუწყება ეკონომისტის ბლოგის ავტორი. ამ სტატიაში მოგვიანებით შეკითხვაა დასმული, თუ რამდენად შეძლებენ პოლიტიკური პარტიები თავიანთი დაპირებების შესრულებას. ბიძინა ივანიშვილს შეუძლია ბიუჯეტის სუბსიდირება მოახდინოს თავისი ქონებით, თუმცა ეს სარგებელს ვერ მოუტანს საქართველოს ხანგრძლივ პოლიტიკურ განვითარებას. ფისკალური პასუხისმგებლობები ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანია ნებისმიერი კარგი ხელისუფლებისა, თუმცა ის ძნელად თუ გამოხატავს პოლიტიკური პარტიების კამპანიას, წერია ამ სტატიაში. ახლა მინდა გაგაცნოთ ლინკოლ მიჩელის სტატია, რომელიც გამოქვეყნდა ჰაფინგტონ პოსტში. ლინკოლ მიჩელი ამ არც თუ მცირე ზომის სტატიაში წერს საქართველოში პროდასალური განწყობის და იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მიმართ შიშს ბასრ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად. იქვე წაიკითხავთ. წარმოიდგინეთ, რომ 2003 წელს რუსეთის ხელისუფლებას შეძლებოდა საქართველოს პრეზიდენტად ისეთი ვინმეს გამოგზავნა, ვინც რუსეთის ინტერესებს განახორციელებდა. ეს რა თქმა უნდა არ მოხდა. მაგრამ ასე რომ მომხდარიყო, პრეზიდენტს კრემლიდან მოსხოვდნენ რუსეთისთვის ტერიტორიების გადაცემას, მოითხოვდნენ შეუძლებელი გამხდარიყო საქართველოს ნატოში შესვლა. საქართველოს ეკონომიკა დარჩენილიყო სუსტი და გაგრძელებულიყო ქვეყნის პოლარიზება. ამ პრეზიდენტს ალბათ რეგიონში ამერიკის ნდობის შესუსტებასა და საქართველოში რაც შეიძლება მეტი ამერიკული ფულის დახარჯვასაც მოსთხოვდნენ. სააკაშვილი, რა თქმა უნდა, არ არის რუსეთის საიდუმლო აგენტი, წერს ლინკოლნი, მაგრამ ეს ყველაფერი მოხდა თანამდებობაზე მისი ყოფნის პერიოდში. მომავალში განაგრძობს შემდეგ სტატიის ავტორი, როდესაც სააკაშვილი დასავლეთში იტყვის, რომ რუსეთი მისი მოსისხლე მტერია, ისინი, ვინც დასავლეთის პოლიტიკას განსაზღვრავენ, აღმოჩნდებიან საკმარისად ჭკვიანები, რომ სააკაშვილის ნაერ რუსეთის მტრებს კითხონ, მას რაღაში სჭირდება რუსეთს მეგობრები. უფრო სერიოზულად რომ მიუდგეთ საკითხს, შეერთებული შტატები არ უნდა ჩაეფლოს საქართველოს მთავრობის ანტირუსულ რიტორიკაში და უფრო სერიოზულად უნდა განიხილოს თუ რა მიიღო რუსეთმა სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში. ამერიკამ უნდა გადახედოს თავის მიდგომას საქართველოს მმართველობის რეჟიმის სამართლიანი არჩევნებისა და ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების საკითხებში, წერს ლინკოლ მიჩელი თავის წერილში.
უფრო პირუხაძე მიმოიხილა განვლილ კვირაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული მასალები უცხოეთის პრესაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მიხეილ თუმანიშვილის რეპეტიცია, ასე ქვია წიგნს და დისკს დიდი ქართველი რეჟისორის რეპეტიციების აუდიო ჩანაწერებით, რომელიც ილიას უნივერსიტეტმა გამოსცა. წიგნზე სხვებთან ერთად მუშაობდნენ მხატვარი გიორგი ალექსიმესხიშვილი, ფოტოგრაფი იური მეჩითოვი. წიგნის ავტორია თეატრმცოდნე მანანა ტურიაშვილი, რომელსაც გიორგი კვახარია ესაუბრა. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
მოდი მაშინ მანანა გვიამბე, როგორ მოხვდი ამ რეპეტიციაზე და როგორ დაიწყე ამის ჩაწერას? უბრალოდ გაინტერესებდა, დაგიშვეს თუ როგორ?
მე წერდი დისერტაციას კინემსახიობთა თეატრზე. ეტყობა ბატონი მიშაც აკურდებოდა ხო? მე მეგონა რომ არავის არ აკურდებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ვინც მუშაობს მასზე, ალბათ მისი ინტერესის სფეროში შედიოდა და ერთხელ ესე გავყვები თეატრალურ კავშირში, ბალტიისპირეთიდან სტუდენტები იყვნენ ჩამოსული რეჟისორები და მასტერ კლასებს ატარებდა. და იქ უცებ მითხრა, რომ აი ჩემი რეჟისორის თანაშემწე რა დიქტაფონი მივეცი, სადღაც წაიღო. ეს უკვე ბატონი მიშას ჩაულებრივი. ანუ უნდა გეპასუხა, ეს მე მივხვდი. მაგრამ მეთქვა ბატონი მიშა, მე წავალ და წამოვიღებ. წავედი, წამოვიღე და ესე დავჯექი და 5 წელი ვიჯექი ბატონი მიშას დიქტაფონით. ოღონდ მერე 2 წლის შემდეგ ეს დიქტაფონი წაიღო და მითხრა, რომ თქვენ უკვე გაარკვიეთ სარეპეტიციო პროცესშიო, ჩემი თოც გაეცანეთო და ამიტომ ახლა ხელით უნდა ჩაწეროთ, იმიტომ რომ მე არ მინდა ეს წმინდა დოკუმენტური სახით იყოს. მე მინდა რომ თქვენი ნაწერი იყოს და ამაზე მუშაობდა მთელი წელიწადი. მე ზაფხულის ღამისის მარზე ამ წიგნში ზაფხულის ღამისის მარია მე ვთხოვე რომ ბატონო მიშა იქნებ ცოტა ხნით მათხოვოთ დიქტაფონი.
აი ეგრე, ეგრე. ოღონდ დიდი რა ეს თავი უნდა იყოს პოტერი. ოჯუჯუ აი აი ესე.
არა, შენ არაკეთებ იმას, შენ ახლა ხარ როგორ ჩამპანიური ბოტში ის საწობი, იგი რომ ბოხ.
მაშინ დიქტაფონი არ იშოვებოდა, არც შტეკერი არ იშოვებოდა, არც როზეტი, არც გადამყვანი 220-დან სამბულძე.
ეხლა ორი ხასიათი ქონდა ხო ამ ბუმბენ, ну ესეთი არატიპიური ქართული პროფესიონალისტთან დაკავშირებით ხშირად ამბობთ. მე მინახავს ერთად ვისვენებდით გაგრაში დიდი ხნის წინ სტუდენტი ვიყავი და მაჩვენა ესკიზები და თავისი ესკიზები, ჩანახატები და ასე შემდეგ და მაშინ პირველად დავფიქრდი იმაზე, რომ როგორი პედანტური შრომაა რეჟისურა, როცა ყველაფერი ქონდა წინასწარ დახატული და რამდენად სიამოვნებდა ის, რომ ვიღაც წერდა ამას მის საუბარს.
რამდენად
არ იყო შეწუხებული ამით?
არა, თვითონ წამიყვანა. მე კითხარი რომ მე წავალ მე გამარ, მაგრამ იქ მე როგორც მივხვდი მერე, რომ ბატონი მიშას გარეშე აი წერიც ვერ შეფრინდებოდა. სუსუფთავე იყო იდეალური. არ შეიძლებოდა გასვლა კულისებში, ოდნავათაც კი რაც არ გინდა საჭიროება ყოფილიყო, რომ აი გასულიყავი სცენიდან კულისებში. ასე რომ არა მგონია, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ ეს მისი არჩევანი იყო. თორემ მე მეგონა, რომ მე ავირჩიე, უბრალოდ ეს თანხვედრა მოხდა ჩემ სურვილსა და ბატონ მიშას სურვილს.
და ზღვა ხელოვნება, შემოქმედება ეს ამ ზედა არის პასუხი. ესე იგი ის თუ მოქმედობ შემზე ხელოვნება არის პასუხი ამაზე, დარტმაზე, დარტმით პასუხობენ. გააჩნია როგორი პასუხია. აი ესაა შემოქმედება. ის კი არა ამ თავარი, რომ ის არის სველი, რომ ის არის ლურჯი, როის არის მარილიანი თავaris არის როგორ მოქმედებს ის ჩემზე და მე როგორ პასუხობ.
ერთადერთი რეჟისორი, ვინც აქ დამეხმარა და ვისაც აი ესეთი სიყვარული, მე მუშაობდი უბრალოდ, მაგრამ აი სიყვარული ვისგანაც ვიგდა, ეს იყო დათო საყვარელიძე, რომელიც თავდადებული მეხმარებოდა ყოველ წუთ შემეძლო ამ წიგნის წერის დროს, დამერეკა, ღამე, დილი, შუადღისას, რეპეტიციის დროს, ნებისმიერ დროს დათო იდგა ჩემს გვერდით.
აი შეთქური ძალიან დიდი მასალა იყო და ბუნებრივია რომ რაღაცები არ შევიდა, ხო? გაგიჭერდა არჩევა რა არის უფრო მნიშვნელოვანი და არა და გვაქვს თუ არა იმედი რომ შეიძლება ის გამოვიყენოთ ოდესმე კი რაც არ
შევა 90 წლის თავისთვის დავიწყეთ ეს და მე და დათომ გადავწყვიტეთ საყვარელიძემ რომ აი ზაფხულის ღამის სიზმარი ეს პიესა სიყვარულზე და ასე შემდეგ ამ ბევრი ჩამთვლე შეიძლება არის სწორედ უპრიანი 90 წლის თავისთვის ეს ცოტა გაიძელა გარკვეული ტექნიკური მიზეზების გამო მაგრამ ჩვენ მაინც ეს გავაკეთეთ. არჩევანი სწორედ ამიტომ შეჩერდა ამაზე. ზაფხულის ღამის სიზმარზე. ამ ზაფხულის ღამის სიზმრის რაღაც ნაწილი დარჩენილია, ხოლოდ იმიტომ რომ მისი რიტმი, ტექსტუალური რიტმი განსხვავდება აუდიო რიტმისაგან. და ამიტომ აქ იქაც ალაპარაკო ენა, აქაც ალაპარაკო ენა. აქ დაცული არის მისი რასაკურველია ლექსიკა, გრამატიკა, მინდა გითხრათ არ ეშლება ამის არაფერი და სალაპარაკო ენა და ეს თქვა ისეთი რამ რაც შეიძლება ლიტერატორებისთვის უცხო იყოს, იმიტომ რომ თქვა აი ჩხუბი მე და შენ შორის თუ მოხდა ეს ჩხუბი, აქ ჩხუბი, ამ ჩხუბს ეს ჩხუბი არ მთავარი, ამას ვერ შეცვლი თქვა სხვა სიტყვით.
ესე იგი რას ამბობს ამით რომ ეს არის მარადიული ფორმულა ყოველთვის. აპოლო ყოველთვის გარბის სადრას. აი, ნახე რა გენიალური, თუ ჩაფიქრდები რა გენიალური ის არის.
წესით მე უნდა გავბოდეთ, ეს შენ უნდა უნდებდეო.
წესით კი, ასე ხდება ცხოვრებაშიო, არა?
ესეა წესი, იმიტომ აპოლონი ეწევა დაფნა.
ძალიან მიხარია რომ შენ დაგმოაჩინე ტექსტში რაღაცა ლოგიკა. არა და ტექსტი ნოტებია. აბა თავიდან დაიწყო ოღონდ მაგიდასთან.
მაშინ მე ერთ-ერთი ალბათ რადიო მსმენელი დაინტერესდება, სად შეიძლება ამ წიგნის ყიდვა? ანუ უკვე არის წიგნების მაღაზიებში, წიგნის მაღაზიებში.
მე როგორც ნახე, ეს წიგნი გამოსცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, დათო საყვარელიძესთან ერთად მინდა დავასახელო ბატონი გიგითევზაძე, რომელიც ასევე მხარში მედგა და ისიც ყველა პრობლემას მიგვარებდა, თუ რასაკვირო ბედავდი და ბატონ გიგის ვაწუხებდი. ასე რომ მათი უშუალოდ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღაზიაში ჯერჯერობი და მე არ ვიცი ხა თუნებას დაგვთავენ და სხვაგან გავიდა, არ ვიცი.
ეს გახლავთ მანანა ტურიაშვილი, რომელსაც გიორგი კვახარია ესაუბრა ახლახან გამოსულ წიგნზე მიხეილ თუმანიშვილის რეპეტიცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. ახლა გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“. მას ანდრეი ბაბიცკი უძღვება პრაღის სტუდიიდან.
Говорит радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской службами радио «Свобода», а также радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня у нас на линии прямого эфира из Тбилиси Ираклий Менагаришвили, директор Центра стратегических исследований. Из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума. И из Баку Ильгар Мамедов, председатель движения «Реал». Господа, я хотел, чтобы сегодня мы вспомнили август 2008 года, но поговорили все-таки не о событиях того времени, а скорее использовали их как повод для того, чтобы подумать, поразмышлять о военном присутствии России на Кавказе. Для
кого-то она враг, для кого-то потенциальный противник, для кого-то союзник. Как ощущается Россия, ее военный потенциал, военная мощь на Южном Кавказе, в странах Южного Кавказа? И, естественно, начну я с Тбилиси, Ираклий Мингришвили. Можно ли говорить, что Россия сегодня однозначно на уровне государственной власти и на уровне общественного мнения воспринимается как враг, как военный противник, как страна, с которой, в общем, идет необъявленная война?
Пожалуй, эту формулу можно бы принять с парочкой небольших изменений. Первое. Эту войну вряд ли можно назвать необъявленной. Она была достаточно, можно сказать, громко заявлена. Она идет до сих пор. Россия, Грузия в состоянии войны находятся. Между нами нет дипломатических отношений. Прерваны все другие отношения межгосударственные. Россия
совершенно нет договора о мире.
Нет, нет, эта война ничем пока не закончилась. Есть лишь соглашение о перемирии, о приостановке, можно сказать, военных действий. Там были еще ряд условий, на которые стороны согласились, и которые Россия, можно сказать, не то чтобы не выполняет. Наоборот, она после этого сделала известные шаги по признанию двух регионов Грузии независимыми государствами. Так что вопрос о том, является ли Россия агрессором и оккупантом, можно сказать, в Грузии не ставится, потому что другого ответа на это, кроме положительного, к сожалению, быть не может.
Но это я спросил, я разделил вопрос на две части. Я спросил, да, это так воспринимается и на государственном уровне, что очевидно, мы знаем о доктрине безопасности, которая принята, да, в стране. И также ли точно это оценивается обществом?
В плане оценки действий России, безусловно. Безусловно. Ну, наверное, есть единицы или десятки, а может быть несколько сотен, которые могут думать по-другому. У нас спор не идет о том, совершила ли Россия агрессию и оккупировала ли она территории, имела ли она на этом, легитимное право, так скажем. Речь идет о том, и спорят грузине о том, как поступила грузинская власть, как поступили грузины. Вот тут, можно сказать, мнения расходятся и оценки разнятся. Что касается действий России, то оценки практически единодушны.
Гагик Авакян, Ереван. Россия является стратегическим партнером Армении. Скажите, а вот эта ситуация, да, в Грузии, Грузия, ваш сосед, оценивает Россию как агрессора и оккупанта и пытается достучаться до международного общественного мнения с тем, чтобы оно воспринимало Россию в ее действиях во время грузино-российской войны и после именно таким образом. Вот есть какой-то резонанс между тем, что у Армении и России партнеры, а Грузии и России враги?
Ну, естественно, она не может не учитываться, потому что это объективная действительность. Мы во время вот этой грузино-российской войны в течение 6 дней оказались в полной благодати, и стало ясно, насколько любое движение в регионе отражается на армянскую действительность. Так что и на государственном, и на политическом, и на общественном уровне, конечно же, ощущение вот этой нестабильности и изменения архитектоники всего региона в результате вот напряжения между Грузией и Россией, это ощущение, конечно же, присутствует, все понимают, насколько все опять зыбко и хрупко. Другое дело, что Армения, естественно, и на государственном уровне, в том числе, пыталась смягчить, пыталась быть медиатором. Но ни политический вес, ни острота проблемы, политический вес Армении, ни острота проблемы и противоречий между Россией и Грузией, вот эту роль как бы не позволили сыграть, да я и не вижу, что кто-то еще мог бы пока, во всяком случае, эту роль играть. Но главное это ощущение, что опять могут быть очень кардинальные подвижки, и подвижки с негативными последствиями. Естественно, мы все очень заинтересованы, чтобы эти проблемы как можно быстрее были бы решены
А какие, какие негативные, какие негативные изменения возможны, вы имеете в виду?
Я слежу и за грузинской прессой, и за высказыванием некоторых российских политиков, которые, правда, каждая сторона говорит, что возобновление действий военных это будет инициировано противоположной стороной, но это как разговор постоянно. Полностью исключить такой вариант, такие сценарии, ну, будет, наверное, не совсем дальновидно. Рубикон один раз был перейден, то есть дорожка протоптана, все может быть. И надо исходить из этого и стараться не допустить, а не заклинать, что вновь повторения не будет. Так что мне кажется, что до конца военный вариант каких-то новых разбирательств, силовой вариант, ну, еще не исчерпан. Возможно, еще не исчерпан. Вероятность его может быть, ну, надеюсь, невысокая, но вероятность такая существует.
Благодарю вас, Ильгар Мамедов, Баку. Ильгар, ну, у Азербайджана своя отдельная позиция. Он и не партнер, и не противник России. Как бы вы его дислокацию определили?
Ну, на протяжении последних 20 лет отношения с Россией у нас складывались по-разному, но в частности за последние 8 лет Азербайджан, официальный Баку, скажем, создал новый тип отношений. Скажем, если в 2002 году опросы показывали, что большинство населения Азербайджана рассматривает Россию как военного противника, врага, или как хотите вы называете, который несет ответственность за оккупацию азербайджанской территории, азербайджанских территорий в Карабахе, то с 2003 года Ильхам Алиев начал выстраивать новые отношения в надежде на то, что вот весь позитив, который он привнесет в эти отношения российско-азербайджанские, поможет ему на переговорах, значит, с Арменией и с Россией по урегулированию карабахского конфликта. Но эта позиция, эта политика, она, ее долго критиковали, в том числе мы, но можно сказать, что в конце прошлого года и с начала этого года, нынешнего года, азербайджанское руководство, в общем-то, оказалось восприимчивой к критике, как бы прозрело, мы называем это. И в настоящее время наблюдается новая волна вот дистанцирования между Баку и Москвой. То есть в Баку считают, я думаю, и на уровне руководства, хоть официально об этом и не говорят, но, в общем-то, что в России не поняли жеста в отношении Москвы и жеста Азербайджана в отношении Москвы, вот, знаков дружелюбия, сотрудничества.
Вы имеете в виду аренду Кабалинской РЛС, да?
В том числе...
Или это в том числе?
Это в том числе. История Кабалинской РЛС показывает, что Баку настроены достаточно решительно, и, в общем-то, продление срока службы станции не будет без существенных подвижек в карабахском урегулировании. Если к концу года Россия сможет настоять, потребовать от своей союзницы Армении начала вывода войск с оккупированных территорий, я думаю, что Баку окажется гораздо сговорчивее по Кабалинской РЛС, но, в общем-то, опять эта тема, даже есть такой вот, скажем, вот весь этот позитивный сценарий, он до конца не снимет ту обиду, которая в азербайджанском обществе существует по поводу позиции России в этом конфликте, по поводу того, что Кремль, в общем-то, продолжает политику 19 века, империалистическую политику на Южном Кавказе, и одним из примеров этого является его роль в конфликте между Азербайджаном и Арменией.
Благодарю вас, но мне кажется, что позитивный сценарий, который, о котором вы говорили, не реализуем, собственно говоря, и требования, они скажут слишком реальными о выводе войск, поэтому, ну, видимо, действительно дистанция будет углубляться. Ираклий Минагаришвили. Действительно, вот сейчас очень много, очень активно обсуждается в Грузии тема возможной войны новой между Россией и Грузией. Ну, понятно, что это скорее все-таки такой предлог для предвыборных спекуляций для правящей партии. Но, тем не менее, да, если не брать во внимание значит, сроки, которые там называются, осень этого года и какие-то конкретные реалии, Все-таки, как вы считаете, в чистом виде, эта возможность действительно, как сказал Гайка Кавакян, остается, она существует, она реальна, или все-таки Россия какие-то свои задачи в Грузии уже выполнила, и Грузия ей неинтересна?
Ну, знаете, в чем дело? Задачи, ну, во-первых, есть, некоторые считают, я не могу утверждать, что я согласен с этой логикой, но, сказать, полностью отрицать такую возможность тоже есть, что в 2008 году России не дали до конца довести, сказать, задачу, которую она себе поставила.
Смена режима сообщили?
Да, пожалуйста, сменить власть. Да, сказать, после войны 2008 года перспективы нашего, сказать, сближения с НАТО осложнились, но они не были сняты с повестки дня. Руководство Грузии та же, ну, пара лишь вопросов. Ну, кроме того, о предсказуемости российской политики сейчас в Грузии немножко... чуть-чуть другое, можно сказать, мнение. Поэтому я и сказал, что четкое «нет» вам никто тут не скажет. Хотя, еще раз повторяю, в данной ситуации вероятность ее весьма мала, и, пожалуй, можно сказать, у России нет основания сегодня прибегать к военной силе. Но что будет завтра при очень динамичной... при серьезной динамике внутреннего развития и регионального развития, сказать, заявления делать более такие четкие, конечно, сложно. Я имею в виду и внутреннюю динамику в Грузии, и динамику на Южном Кавказе, и динамику у нас южнее, сказать, Кавказа. Так что эта опасность есть. И то, что Грузия... И в Грузии так вот воспринимают Россию возможным агрессором или возможным участником сейчас же следующего сценария подобного рода. Ну, это итог, еще один печальный итог 2008 года. До этого вообще считали, что на территории СНГ такие прямые военные действия, даже при очень резком противостоянии интересов и, можно сказать, при резких конфликтах и спорах очень маловероятно. Кто, а вот ни на Западе, ни, можно сказать, на международной арене такую возможность считали, ну, практически ничтожной. В 2008 году Россия взяла и жестко доказала обратное. Вот мы и придерживаемся этой логики.
Гагик Авакян, вот, по-моему, сейчас уже несколько популярность этого сценария, ну, я бы сказал, выцвела. Тем не менее, некоторое время назад очень охотно обсуждались как бы причины войны, которая пойдет не из России, а источником, который станет нестабильность в Сирии и в Иране. И тогда она тоже может захватить всю территорию Южного Кавказа. Ну, вот, в частности, как один из таких пунктиров этого сценария, я помню, говорили о том, что Россия будет пробивать через Грузию дорогу на Армению, чтобы обеспечивать Армению всем необходимым. Что вы думаете, насколько этот сценарий фантастичен?
Фантастичен в том плане, что Россия забудет все свои беды и пойдет пробивать коридор, чтобы как-то обеспечить Армению. Да, это фантастический сценарий. Даже обеспечить свою военную базу в Армении, это было бы тоже слишком уж романтично. Но то, что в любом большом переделе, если он будет происходить, связанный с Ираном и Сирией, в общем-то, согласитесь, что пока отрицать это тоже, ну, я бы не взялся слишком рано.
Да, но и первая костяшка домино уже почти лежит, можно сказать.
Ну, значит, тогда по логике должна последовать вторая костяшка домино, и она такая крупная, как Иран. А может и третья, Турция. Тоже интересная костяшка. То есть, когда будет происходить вот такой передел, обычно, ну, да, конечно, в пользу самого крупного игрока, но и остальные мировые игроки, как минимум за свою лояльность к этому переделу, должны иметь преференции. могут они быть выражены в ценах на нефть, а могут иметь несколько иные какие-то вариации. Поэтому, ну, как-то жизнь нас уже научила, что ни один негативный сценарий мы не должны начисто отвергать. Да. Если будет война с Ираном, то возрастает вероятность каких-то активных, очень высока вероятность активных действий в целом на Южном Кавказе, и, соответственно, поднимается вероятность того, что Россия напрямую будет в этих действиях участвовать.
Угу. Илья Мамедов, я вот предлагаю вам оценить те же самые перспективы.
Да, конечно, вот конфликт 2008 года, оккупация Грузии частичная, она как раз обусловлена была не столько региональным процессом, сколько вообще поставила наш регион в глобальный контекст. Многие люди поняли, что эти конфликты, которые существуют на Южном Кавказе, они также имеют глобальное измерение, то есть это было прямым эхом признания Косово и со стороны некоторых стран НАТО, и никто сейчас не ставит под вопрос, не ставит под сомнение тот факт, что именно признание Косово и фактическая ликвидация ОБСЕ как серьезного института привела к военной агрессии России в отношении Грузии и признанию Южной Осетии, а также Абхазии. Но и сейчас, вот как вы правильно отметили, многие люди с настороженностью смотрят на то, что происходит в Сирии, в том смысле, что в Грузии предстоят выборы. Есть социальные проблемы в Грузии, и если процесс в Сирии все-таки пойдет полностью по тому сценарию, против которого возражает Россия, то этот прецедент, точно так же, как косовский, может быть повторен и в Грузии, то есть могут быть поствыборные какие-то политические процессы, и Россия может под этим соусом вмешаться, то есть приводя в пример сирийские процессы. То есть мы достаточно с настороженностью смотрим на все эти процессы. Кроме того, ну, много, конечно, факторов, которые влияют на это. Все это существует не в одном измерении, не в двух, не в пяти. Ну, одним из важных, конечно, измерений это будут результаты выборов, президентских выборов в США, интенсивность кампании, много других факторов, потом сама внутриполитическая ситуация в России. Но надо быть готовым, конечно. Ясное дело, что вот динамизм, и особенно связанные с конфликтами, войнами, в нашем регионе за последние годы только ускорился или усилился. И эта динамика, она достаточно опасная. Она может привести к войне, и все страны сейчас активно к ней готовятся. То есть и Грузия усиливает свою армию, и Армения, значит, получает, значит, бесплатное или же льготное вооружение от России. Азербайджан обильно закупает современное вооружение и получает разного рода военные содействия из Израиля и других стран. Вот, и... То есть мы все... Я не хотел бы использовать такой вот избитый термин, как пороховая бочка, но, в общем-то, где-то недалеко от этого качества находится сейчас регион, и в случае... И многое зависит от того, как пойдут дела в Сирии.
Иракли, скажите, есть вероятность того, что, скажем, Россия и Грузия вернутся к нормальным взаимоотношениям как государство? И это зависит от России, или Грузия тоже в состоянии что-то сделать для этого?
Нет, конечно, это дело обоих сторон. Ни в коем случае не хочу решить все на российских руководителей. Есть тут, то, что должны сделать мы, но вполне известным причинам, вам всем хорошо известным, безусловно, решающее слово тут за Россию. Что касается перспектив, то тут у меня сомнений нет, что рано или поздно это так и случится. Весь вопрос в том, когда и сколько мы все вместе потеряем за период.
Два слова о реалиях. Да? Деоккупация. Вот, значит, цель, которую ставит грузинская власть. Деоккупация произошла. Что происходит дальше? Что происходит? Как после деоккупации, вот, предположим, в Кремле сменилась власть, принято решение о выводе войск. Что делает Грузия на территории двух самопровозглашенных республик? Меня вот это очень интересует, потому что все-таки население, да, которое там находится, оно говорит о том, что с Грузией оно не желает иметь ничего общего.
Понятно. Да, есть часть общества в Грузии, часть политиков, даже высокопоставленных, которые считают, что конфликт, с которым сейчас имеет дело Грузия, это конфликт с Россией, что, можно сказать, тут Абхазия и Осетия, их жители ни при чем, и стоит договориться или решить вопрос с Россией, то тогда все снимется в одночасье. Это, конечно же, не так. Нам нужно решать вопрос с осетинами, с абхазами, с населением Абхазии и Южной Осетии, и, можно сказать, договариваться с ними, как жить дальше после того, как нам вместе удастся преодолеть вот это сопротивление России.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместными усилиями армянской, азербайджанской и грузинской службами «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Напомню, в нашей сегодняшней программе принимали участие из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, из Еревана Гагик Авакян, координатор по Армении Международного Кавказского форума, и из Баку Ильгар Мамедов, председатель движения «Реал». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Дасрулда ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.